Šodien ielās nāk man pretī meitenes, tramvajos un trolejbusos maidā meitenes.
Filma operetes sargs iecerēta kā dažādu laiku un dažādu ar operetes saistītu personību kolāža. Caur vēsturiskajiem kadriem tā aizvedīs uz mūsu operetes žanra ziedu laikiem, kas bija 20. Gadsimta otrā puse, bet arī piedāvās tikšanos ar operetes māksliniekiem šodien un metīs tiltu arī uz nākotni.
Ja 75. Gadā sāc strādāt darbu, kuru tu mīli, kas tev patīk, kas tev dara laimīgu, un 20 gadus tu var nostrādāt, es domāju, ka tas ir to vērts, un tur īpaši gausties.
Tā ir liela veiksme.
Tā ir liela veiksme, jā, 20 gadus darīt to, kas tev patīk.
Pērn apritēja 75 gadi kopš Rīgā izveidoja operetes teātri, kas diemžēl jau gadsimta ceturksni vairs nepastāv. Operetes trupa savulaik bija arī Liepājā. Tolaik tapa ļoti daudz skatītāju mīlētu iestudējumu un sevi ļoti spilgti pieteica tādas operetes personības kā Harijs Misiņš, Edgars Zveja, Lilija Sniedze, vēlāk Renāta Šteinberga, Aina Bajāra, Juris Pučka, Jānis Kaieks un ļoti, ļoti daudzi citi. Viņa devums nav pelnījis aizmirstību un to aktu arī ir viens no filmas galvenajiem mērķiem, uzsver filmas producents Lūkas Mairis Marcinkevičs.
Rīga bija trešā padomju savienībā, labākā operete. Un mēs nevar vienkārši tā, lai aiziet nebūtībā, ir ļoti svarīgi viņu celt uz augšu. Ja? To arī valsts līmenī. Un tāpēc šī filma ir tāds zināms arī vizuālais skatījums, kas ļaus vairāk dziļāk redzēt visu to, kāpēc ir tik svarīgi. Jā. Šis mantojums, kas arī iedvesmo cilvēks. Un kamēr šie vecie ļaudis, kas tanī laikā ir operets mākslinieki, dejotāji, dziedātāji un tā tālāk, arī grāmatveži, var vēl, kā teikt, mēs savilkt viņus kopā. Jā. Jo pamazām arī šie cilvēki aiziet, jā, nekas nav mūžīgs. Un šī talka, kas tagad sestdien augļu koku talka, jā, jeb operetes pavasara talka, tas ir kas saviļņo atkal emocionāli, kad mēs neturām šos augļus sev, bet dodam tālāk.
Filmas tapšana par ļoti nozīmīgu uzskata Andris Feldmanis, Jāņa Dūmiņa biedrības pārstāvis, kurš iesaistījies ar filmu saistīto pasākumu rīkošanā. Viņa vecāki savu mūziķa karjeru sāka tieši Rīgas operetes teātrī. Mamma Valentīna Feldmana kā dziedātāja uz skatuves, bet tētis orķestra bedrē. Arī Andris Feldmanis, būdams vēl pavisam maz ķipars, reizēm nāca vecākiem līdzi uz teātri un vēl tagad lepojas, ka reiz viņam bija iespēja sarokoties ar pašu leģendāro Hariju Misiņu. Kaut arī vecāku darbības laiks operetē nebija ilgs, viņi to allaž atcerējās ar ļoti īpašu azartu un sirsnību.
Par operetes teātri tik ļoti daudz runāts, pat varbūt par tekošo darbu, kurā strādāja mamma un tētis, ja, katrs savā vietā tik daudz nerunāja, kā atcerējās operetes laikus tieši, ja, jo acīm redzot, tā vide ir tāda, kas tevi neatstāja vienaldzīgu, ja tu pat tur esi varbūt uz neilgu brīdi blakus stāvējis. Tas viss bija ļoti mīļi, tas bija ļoti skaisti. Nevēl šis žandrs ir tā pāršalcis pasauli, operetes teātra māksla. Tas ir vesels kultūras slānis, kas aizrauj cilvēkus un aizrauj ne to mazāko sabiedrības daļu, ļoti lielu sabiedrības daļu, ar kur mums ir jārēķinās.
Filmas režisors Mārcis Bauza Krastiņš neslēpja, ka sākotnēji, kad viņš uzrunāja cilvēkus filmēties, daļa bija visai rezervēti, bet laika gaitā tas mainījās, un viņš iepazina pat pārsteidzoši joprojām enerģiskas un spēcīgas personības. Ļoti spilgtu iespēju uz režisoru, piemēram, atstāja tikšanās ar Elgu Drulli un Inesi Čaču.
Liela iespēja man atstāja Elgas Drullis darbs izrāžu veidošanā un viss to, ko viņa stāstīja par savu dzīvi un par savu kaisli uz operetes teātri. Tāpat arī Čačas kundze, kur ir ievērojama tieši dejošanas jomā. Viņa vēl joprojām ir spējīga nodejot samērā sarežģītas dejas un nevienam to nesakot. Un, palaim sanāca operātoram to arī nofilmēt, kā tas notiek. Tāpat arī jāpiemin Jānis Briedis, kurš atveido vienu no operetes sargiem. Viņš arī ir ļoti enerģisks par spīti savām veselības problēmām, un tāpat arī daudz citi.
Un es domāju, ka cilvēki ir izsaukti pēc operetes, pēc kaut kā viegu atnākot teic darbu, kur atpūsties. Labi pavadīt laiku un ar patīkamām emocijām doties mājās.
Tas Sestdien filmas varoņi satiksies pavasara talkā Ozolnieku novadā, lai stādītu augļu kokus, un tā simboliski ir iecerēta kā viena no filmas noslēguma epizodēm. Filmas operetes sargs pirmizrāde plānota šī gada nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.